Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Kell on 11 ja kohe 08. 30. oktoober on käes. Jälle üks kuu on sama hästi kui läbi, aga digitunni kuu viimane saade on teie ees. Hans Lõugas, Henrik Roonemaa saatejuhid. Uudisteportaalist geenius.ee oleme meie. Ja tänased teemad vaatame ikka nagu ikka eelmisele nädalale peale ja Eesti oludes. Üks kõige olulisemaid sündmusi, ma arvan, tehnoloogia valdkonnas oli jätkuv, ma ei teagi mis, jätkuv mingi asi, mis toimub ID-kaardi ümber.
Siis tuli Eestis müügile iPhone 10 või X. Inimesed antsid sellest palju raha, aga telefoni kätte ei saanudki.
Ja me vaatame ka sündmustiku, mille koodnimetus on maapiirkondade internetiseerimine Eestis. Urve Palo annab meile intervju ja me küsime tema käest, mitu inimest nüüd siis saab endal maal interneti ja on välja tulnud ka üks veebiteenus, kus saab vaadata, millist interneti üldse teie elukohas pakutakse.
Ja siis veel kiiremaid, olulisemaid, väiksemad tehnikauudiseid näiteks. Nüüd saab väga palju Eesti poodides maksta viipekaardiga.
Ja selline saade meil tuleb. Uudiseid on, mahutame sisse veel nii palju, kui vähegi tunnia sisse mahub.
No riigi infosüsteemi amet RIA, kes selle ID-kaardi ümber toimuva nähtusega, nagu sa ütlesid, tegeleb. Eelmine nädala andis teada, et need on valmis saanud selle asja, mis ID-kaardi korda teeb. Need veaga kaart oli meil siin numbrid, viimased numbrid ümardati 800 000 peale. Tarkvara uuendus on valmis, mille saad oma arvutisse panna. Iga jooksab panna, kes tahab ID.ee lehelt uus tarkvara on arvutis, siis tuleb panna kaart kaardilugajasse. Tuleb vaadata, mis tarkvara ütleb. Kui tarkvara ütleb, et uuenda, vajuta nuppu uuenda ja pane oma PIN-koode ja kaart jääks korda. Aga nüüd tuleb väga aga. Kõige selle juures ütles RIA, et ärge nüüd kiirustage seda tegema. Me tegime küll asja korda, aga ärge veel parandame kaarti ära. Ja miks selline natukene nagu vastuoluline sõnum, et saab parandada, aga ärge parandada. Põhjus selles, et see uus ID-kaart nüüd oleks turvalisusega, uue kriptolahendusega. ID-kaart oleks toimiv, pead kaardi ära uuendama, aga ka e-teenused peavad enda konfiguratsiooni uuendama ja siin oli siis, ma saan aru, väike suku ettevaatlikkuse noot, et äkki kõik e-teenused pole veel jõudunud teha ja inimesed ärge ikkagi veel kiirustage. Kuigi me teame ka, RIA on öelnud väga selgelt välja, nüüd loetud päevade jooksul novembri keskel pannakse see ID-kaardi kasutamine kinni. Mis puudutab neid kaarte, mis ei ole uuendatud.
See uuendatud. Okei. Okay. Tehnilise poolega vist on enam vähem või? Ma saan aru, et sina oled oma kaardi uuendanud ära. Kuidas see käib? Sa saad selle tarkvara uuenduse? Või lähed tõmbad?
Ma kontrollisin sealt igaks juhuks sellest ID.ee lehelt. Tuli mul uus tarkvara arvutisse ja käis väga kiirelt.
Paned oma kaardi sisse. Kas see tarkvara, kui sa teete lahti, ta ütleb ise, et ole hea uuenda või sa pead kuskilt menüüst leidma?
Jaa, täpselt. Ta üle ise kollane silt on ees kohe, mis peaks silma torkama. Ja
paned kaardi sisse, vajutad nuppu ja ei võta päevad saega.
Jah, täpselt nii see on. On võimalus tuksi keerata see, kui sa keset uuendamist tõmbad kaardi ära või võtad voolu ära arvutilt või teed lollusi. Aga muidu see võttis mul mingi 5 minutit.
Ja tehnilisest poolest on asi korras. Mis on segane? Ja kuna sina oled, eks ole, olnud meil geeniusesse ajakirjanik, kes on algusest peale selle teemaga valdavalt tegelenud, siis sul on ka väga hästi see ajajool ilmselt ju peas selge või sa mäletad neid sõnumeid. Mina olen rohkem kõrvalt vaataja ja ma pean tunnistama, et minu jaoks on üsna segane see olukord või et neid sõnumeid, mida riik on selle probleemi ümber välja käinud või kogu selle teema ümber on kuidagi hästi palju ja viimasel ajal need on muutunud väga segaseks. Me mäletame, esimene sõnum oli see, et oht on teoreetiline, siis muutus see oht praktiliseks. Siis nüüd eelmisel nädalal muutus see oht veel reaalne, või oht, mis need pealgi reaalne, et oht on süvenenud või midagi sellist, eks ole. Siis öeldi, alguses öeldi, et me teeme tarkvara uuenduse ja kõik saab korda. Nüüd on selgunud, et teeme tarkvara uuenduse ja peaaegu kõik saab korda. Siis on sõnumid, et tarkvara uuendus on kõik peaksid, et kui tuleb uuendus, siis kõik peaksid uuendama. Nüüd on ka sõnumid, et tarkvara uuendus on olemas, aga tegelikult ei peaks uuendama. Ei lähe see asi hästi neil just kommunikatsiooni vaatevinklist. Mina näiteks hetkel ei saa ikkagi aru, et kas mina peaksin uuendama, kas ma peaksin ise kuhugi minema seda tarkvara tõmbama, kas see tuleb mulle arvutisse, kui ma uuendan, kas ma saan edasi teha neid asju, mis ma tegin. Väga kirjuks on see pilt aetud.
Et sellest kirjust pildist läbi närida, siis ongi kõige parem ise äri kontrollida ja Eesti inimesed on sellised hakkajad inimesed ka. Tegime väikse tabeli lihtsalt veebi, kus iga hakkab täiendada, pane kirja mõni e-teenus ja pane kirja, kas sa uue ID-kaardiga said sinna sisse või saanud. Ma ise proovasin mitut asja, nüüd on siin, ma ei tea, mitu sada inimest on siin juba oma jälje jätnud. Suuremad pangad, maksuametid, maanteamet, riigiportaal, Telia, siin stuudium, e-kool, pilet.ee, kõik töötavad.
Kõik töötavad.
Mis ei, punane ei, on veel eelmise nädala keskpaiga testimise seisuga digilugu, kuhu ei saa uue ID-kaardiga. Ehk siis järeldus, kui sul on need mingid kohad, kus sa käid regulaarselt, pead sisse saama ID-kaardiga ja vaatad, et seal on punane seis, et ei saa, siis oota parem. Aga no ma ütleks, et 95%, ma kõhu tundi järgi, 99% inimestest saavad igale poole sisse uuendatud ID-kaardi.
Aga no siin on nüüd paar teist asja veel, mis on ikkagi selgunud ja mida me peaksime tähele panema. Esiteks on see, et on ID-kaardiga on võimalik teha mitmesuguseid operatsioone. Üks on see sisse logimine ja allkirjastamine või ütleme näiteks pangaülekannete tegemine, PIN 1, PIN 2, eks ole. Siis ID-kaardil on ka funktsioon toimida näiteks kliendikaardina või näiteks digiretseptina, et kus te ei pea mingit PIN-i sisestama. Näiteks Reval Cafe on selline kohvikute kett ja vist on mingi raamatupood ja tegi retsept ka, et te panete lihtsalt kaardi lugejasse ja öeldakse aha. Me uurisime, et kas see nüüd jääb tööle ka vanade kaartidega ja isegi kui need kaardid nii öelda kinni pannakse novembri keskel, siis see funktsioon jääb tööle.
Täpselt nii. See, mida sa pinnidega seal teed, pinn 1, pinn 2, see läheb lukku novembri keskel, aga see kaardi kiip toimub edasi sellisena. Täpselt nagu sa kirjeldasid, paneme sinna masinasse ja masin loeb mu isiku koodi välja ja siis antakse kas digiretsept või on püsiklient. Või...
Need toimivad see kõik edasi. Sellega probleemi ei ole, sellepärast keegi ei pea uuendama jooksma. Teine asi on asi nimega C-doc failid, mis on mõnes mõttes tehniliselt keerukam, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et ID-kaardiga on võimalik lisaks allkirjastamisele ka faile krüptida. Allkirjastate, siis on niimoodi, et kõik saavad seda faili lugeda. Eks ole, panete näiteks netti üles allkirjastatud faili või saadate kellelegi, siis iga üks saab seda lugeda, aga nad näevad, et see on teie allkirjaga. Nüüd see C-doc ehk krüptimine tähendab seda, et ma krüptin faili ära nii, et mitte keegi seda lugeda ei saa, välja arvatud see inimene, kellele see on mõeldud. Ja näiteks ma krüptin mingisuguse faili sulle, ütleme, et ma teen mingisuguse ülisalajase artikli, on ju, tahan sulle seda meiliga saata, et keegi teine jumala eest ei saaks, siis ma ütlen, et seda saab lugeda ainult Hans Lõugas. Ja sina oma ID-kaardiga saad selle lahti teha. Noh, see ei ole väga levinud mudel, väga paljud inimesed ei kasuta seda, aga on üks koht, kus väga paljud inimesed sellega kokku puutuvad ja need on kiiruskaamera trahvid, mis tulevadki e-postiga ja need on C-doc failid, nii et te peate need oma ID-kaardiga siis lahti tegema. See ei tööta. Need on uuendatud ID-kaartidega, esiteks te ei saa enam vanu trahve lahti, kui te olete saanud kunagi trahvi. Ja teiseks tuleb välja, et neid mingi ajani nüüd ei saa üldse teha.
Jah, täpselt, et sul on see uus tarkvara arvutis ja uuendud ID-kaart, aga sinne pole jõutud veel tööle panna seda, et see krüpteeritud failide avamine toimiks. Nii et esiteks ärge saage kiiruskaamera trahvi, on ju, ületage kiirust, aga nii palju kui meil on infot, siis PPA saadab selle info teistmoodi, et oleks turvaline või oleks teile siis mõeldud, aga see C-doc fail veel ei tööta, lubadus jällegi on. Detsembriks teeme korda, novembri lõpuks. Igatahes sellised nüansid ilmuvad ja muidugi Apple kasutajad, Maci kasutajad. Seal ei saa kasutada muud kui Firefoxi brauseris seda uut ID-kaarti.
Nii et app Maci peal Safaris ja Google Chromeis ei tööta ja jumal teab, kas ta üldse tööle hakkab, eks ole?
Ei tea.
Meil ei ole mingit infot selle kohta. Ja me ei tea, aga muide me ei saa lõpuni vist kindlad olla, et kui kaua see Firefox siiski töötab. See ei ole meie kontrolli all, et kui juba Chrome'is ei tööta, Safari's ei tööta, siis alati on võimalik, et ka sealt võetakse Firefoxist ka see tugi ära, ühesõnaga Maci kasutajate elu läks keerulisemaks. Ja üks oluline nüanss veel, millest me ei ole rääkinud, nimelt RIA, ehk siis riik ütleb, et nad suudavad uuendada, mis oli 15 000 kaarti
ööpäevas.
Ja kõik, rohkem ei saa. Ja nüüd kui me jagame selle, mis seal oli 800 000 kaarti, eks ole, jagame 15 000, siis me saame 2 kuud. Et kui see toimiks ideaaltempos, siis läheks kõikide kaartide uuendamiseks aega 2 kuud, aga 2 nädala pärast paneb riik tegelikult need kaardid kinni. Nii et suur hulk inimesi jääb tegelikult vaakumisse paariks kuuks ja sellega peab ka arvestama. Nii et ei lähe see praegu sugugi nii hästi , kui meile alguses lubati . aga noh , aasta lõpuni tuleb siis , ega meil muud ka üle ei jää , tuleb ära kannatada ja muidugi see suurte punaste tähtedega igal pool öeldakse , et tehke mobiil-ID . et noh , me saame siis seda ka nüüd öelda , tehke mobiil-ID .
aga no uuendada tasub , ma juba kuulsin toredat lugu , kus siin nädalavahetusel inimesed lähevad perekondade kaupa , on kellelgi vanema sünnipäev , võtavad järjekorda , uuendavad ID-kaardi ära . et vähemalt pealehakkamist on , aga meie läheme siit väiksele pausile .
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa .
Läheme edasi digitunniga , räägime siis iPhone'ist , kuidagi nagu vähe aega on möödas , kui jälle võib öelda , jälle on uus iPhone Eestis .
ei olegi ammu rääkinud iPhone'ist jah .
mingi paar nädalat vist , et uus iPhone jõudis Eestisse müügile ja seda ka müüdi läbi päris mitme müüja juures . Aga trikk on selles , inimesed telefoni kätte ei saanud , sest tegu oli siis eelmüügiga , eks , väike sihuke nali .
No tavaliselt me neid eelmüügi uudiseid siin eriti ei kajasta , et tehakse kõigile telefonidele eelmüüki tänapäeval , aga seekord on see natukene huvitavam , nimelt meile Elisa teatas reedel , vist oli see , kui nad ütlesid , et nende iPhone 10 või X , kuidas keegi soovib öelda , müüdi läbi mõne tunniga , paari-kolme tunniga . Ja selle peale me uurisime ka teiste operaatorite käest , et kuidas siis teil oli ja Telia ütles , et neil müüdi 2-4 minutiga
muidugi , selle kõige juures on konks , et keegi ükski operaator ei ütle , mitu telefoni seal oli , kas üks telefon või kaks . nii palju on nii-öelda kuulujutte ringleb , et selle iPhone 10 siis need laovarud on üliväikesed , et need toodetakse väga vähe .
ei no võib-olla tuli neid 3 või 5 või ma ei tea , ma tõesti ei tea , äkki tuli 300 või , et seda me ei teagi jah . ega kui Samsung teeb ka , armastab teha neid uudiseid , et uus Samsung müüdi läbi rekordilise kiirusega Eestis . siis me kunagi ei tea , et kas müüdi 1 või 100 või 1000 tükki . aga no vähemasti iPhone'i puhul siis jah , inimestel raha on .
ja
1200 eurot ikkagi telefoni eest välja käia , tundub , et ei ole probleem .
Telefoni siis peaks kätte saama sellel reedel , ehk siis on 3. november on telefon ametlikult väljas ja mõnes mõttes on see ajalooline päev tõesti , nagu siin juba mainitud , et vist esimest korda , kui uus telefon tuleb korraga müügile nii selle tootja kodumaal USA-s kui ka Eestis ja paljudes teistes riikides üle maailma , nii et me oleme nii-öelda siis selles purjetame laineharjal , võiks nii-öelda .
üks inimene on muide selle iPhone 10 ohvriks ka juba langenud , nimelt üks Apple'i insener , kes kutsus , ma ei saanudki aru , kas ta kutsus või ta tütar kuskil lihtsalt astus issi kontorist läbi USA-s , Apple'i peakontoris vist oli see . ja ma ei teagi , mis asjaoludel , aga igatahes tundus , et see tütar on Youtuber ja siis issi töö juures siis tegi siis telefonis , oma telefoniga iPhone 10-st klipi
vaadaku väga äge telefon .
vaadaku väga äge telefon , olen siin issi töö juures , uhuu , pani neti ülesse .
arvake , mis järgnes .
ja kahjuks selle peale tema isa sai lihtsalt kinga , sellepärast et lubas telefoni avalikustada nädal aega varem . keegi ei tohi ju enne reedet sellest midagi rääkida , et testimudelid on ju kindlasti Ameerikas ajakirjanikel käes . ja reedel need ilmuvad kõik korraga minuti pealt siis need testid , aga üks inimene on siis saanud ka kinga .
väidetavalt olevat seal videos on näha olnud telefoni sees tulevaste toodete mingisuguseid koodnimetusi , palju saladusi võis siit välja lipsata , aga eks me näeme . Mis iPhone'i uudised meil on ?
meil on see kalkulaatori trikk on ka veel rääkimata , täna hommikul proovisime ka Hansu telefoni peal järgi , et see siin nädalavahetusel , see uudis tegi internetis kõvasti ringe , nimelt kui teil on iOS 11 ehk paljudel inimestel juba on , teete seal kalkulaatori äppi lahti ja tänapäeva inimene on kärsitu ja kiire , tahab liita kiiresti numbreid kokku , proovige , võtke oma iPhone , kirjutage sinna kalkulaatorisse niimoodi kiirelt normaalse kiirusega , näiteks 1 + 2 + 3 . Hans , proovi .
no ma kirjutan praegu , vajutan oma pöialdega kalkulaatori klahve . 1 + 2 + 3 võrdub , vastus on , kui raadiopilti näitaks , kukuksite tooli pealt maha , 24 .
24 , mina sain ka 18 muide enne .
selliseid tulemusi ka . et meil on siis nagu siin üliarenenud tehnoloogia , kõige tehnika viimane sõna ja arvutab kokku 1 + 2 + 3 ja numbrid on noh , seinast seina ja täielik absurd . põhjus selles on , et mingisugune viga on selle uue iPhone'i tarkvara kasutajaliideses . kui ma vajutan 1 siis vajutan plusse, siis need nupud jäävad nagu kinni.
Et kui sa vajutad numbri klahvi peale seal kalkulaatoris, siis see number on kuskil pool sekundit silmaärgi tundus, on, hoitakse teda kinni.
Ja, ja sellest tuleb, noh, sellepärast arvab see kalkulaator, et ma tahan liita 1 plus 23, kui ma selgelt vajutan 1 plus 2 plus 3 vastus 24 jälle. Uskumatu. Ärge usalda kalkulaatorit, ükskõik kui ta maksab ka 1200 eurot või rohkem.
Jah, selles uues telefonis on ju samasugune kalkulaator.
Aga arvutada ta ei oska.
Räägime nüüd kiiresti internetist.
Väga põnev kaart ilmus, mis ilmus juba tükk aega tagasi, aga ütleme, see jõudis avalikkuse tähelepanu eelmisel nädalal, et on olemas veebiaadress nimega netikaart.ee ja see on siis tehtud tehnilise järelevalve ameti andmetega ja koondab kõiki Eesti majapidamisi. Võtate kaardi lahti, hakkate sisse zoomima, võtate näiteks oma kodu või mõne teise huvipakuva aadressi ja te näete, millised on TJTA olevad ametlikud andmed selle kohta, kui kiire internet selle aadressil on saadaval. Ja tulemused on, noh, ütleme nii, paljudele väga üllatavad, paljudele tihti ebameeldivad üllatavad ja just sellepärast, et see kaart peaks koondama avalike andmeid, noh, et TJTA on teada saanud, et üks operaator toob kaabliga sinna sellise kiirusega interneti, üle õhule viib nii kiire internet ja kolmas info on veel kuskilt kolmas teenusepakkuja ja näete kaardi pealt, oho, minu majas võiks olla 500 megabitte sekundis interneti ühendus. Aga nali on siis selles või ütleme halb nali, et need inimesed tihti, kes seal aadressi elavad, on juba väga palju kommenteerinud, et need numbrid on täiesti laest võetud. 500 megabitte sekundis, aga minu ainukene teenusepakkuja, kes võimalik on, on siis mingisugune ADSL-i kaudu ühenduspakku teli ja kus tuleb 12 megabitti läbi ja kõik see nagu tekitab väga ebaselged ootusi, et kus need numbrid on võetud.
Ma ei saa üldse päris täpselt, ma trükkisin oma koduadressi sinna huvi pärast sisse, ma elan Kalamajas ja...
Kas on realistik, mis numbrid
ma ei saa üldse aru, et tegelikult ta annab ju vastuseks sulle kaardi, kuhu nagu kuidagi kaardi peale on mingid numbrid joonistatud või? Mul on see minu maja taga. Kaardi andmetel on 50 üles ja 500 alla.
Aha, jah, täpselt. See on nagu kaardi legend, et see ongi, et sinu kodus on maksimaalne ühendus, mis üldse võimalik on 50 megabitti üles ja 500 megabitti alla.
Aga mulle tundub, et see ei ole ka päris tõsi, sest minu arvates mulle pakub no, juhu, ka Telia ja pakub fiibrit no, ja nii. Isegi Starman pakub fiibrit meie no, majas. Nii. Aga ma ei tea, see pakette, kas gigast pakub keegi? Võtta ei tea, jah?
No mina sattusin Starmani sinna pilootprogrammi majja, kus pakuti 10 gigabitti ühendust. Kus Veiko Tammega olime, tema oli küll teises kohas elab. Aga kaart näitab mulle 1 gigabit üles, 1 gigabit alla. Noh, ma arvan, et see on Eesti suhtes ju väga hea, aga mitte tõesti see, mis siis reaalsus on. Ja sellised andmed on siin veel inimesed väga palju kommenteerinud. Võtavad oma aadressi lahti, näevad seda numbrit 50 üles, 500 alla, aga
ja, ma kontrollisin Telia kodulehelt järgi. Minu majas pakutakse ka giga alla, giga üles ühendust. Nii et tegelikult
see kaart... Sinul on see parem, et sul kaart näitab vähem, aga tegelikult saad rohkem.
Ja.
Kui siis paljudel on see probleem, et kaart näitab rohkem, aga tegelikkusest nad saavad palju aeglasema ühendusel.
No 10 minuti pärast kuulete siis meil saates ka intervju Turve Paloga, nimelt tuli eelmisel nädalal välja siis plaan, et riik annab 20 miljonit eurot maapiirkondade internetiseerimiseks, et kiiret internetiühendust tekitada, mida see tähendab, mitu inimest saab selle ja kuidas see kõik käima hakkab, et sellest Turve Palo meile räägib. Aga meie teeme siit pausi ja pärast seda pausi võtame veel mõned uudised läbi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund jätkub. Räägime veel lühikestest ja olulisest uudistest. Rimi on üks Eesti suurimaid jaekette. Ja meie saates oleme siin kajastanud seda, kuidas siis saab põnevamate ja mugavate maksevahenditega Eestis maksta viipemaksekaardid, NFC-ga, viipad üle kassaterminali ja Rimi masinade iseteenus kassades on andnud siiamaani mingit piikse selle kohta ja ütlevad, et ära niimoodi tee rohkem. Siis Rimis hakkas nüüd tööle viipemaksete tegemine, mis ikkagi laiendab väga oluliselt seda kohta, kus väga paljud inimesed saavad igapäevaselt osta tehes maksta niimoodi kiiremalt. Ma haksin siin mõtlema, meil on ikka päris hästi juba kaetud see võrreldes aastataguse ajaga. Meil on nagu suured poeketid, Rimid, Selverid, tanklaketid, Olerex, Circle K ja, on...
Peaaegu ikka igal pool saab, ma olen õppinud seda kasutama. Nüüd see limiit tõsteti, mis ta on 25 peale?
25 eurot ka.
et väga suure osa oma makseid saab ära teha nii, et sa ei pea seda kaarti sinna pesasse panema ja pinni toksima. See säästab niivõrd palju aega ja see on tegelikult niivõrd mugav, et ma julgustaks kõigil, kes teavad, et neil on see võimalus olemas, et siis seda kasutada. Ja tõesti nüüd saab ka Rimi ise teinimus kasvades. Suurem uudis on jah see, et või selline, mida me peaksime ütlema, ma arvan, et kasutage seda lihtsalt. Olge head, kasutage. Kõik järjekorrad lähevad kiiremini, kõik on õnnelikumad. Uuendusi toob ka Facebook välja. Ja eelmisel nädalal läbi ajakirjandusmaastiku levis küll kulutulena selline uudis, et on teatud hulk riike maailmas, kas 5 või 6 riiki, kus Facebook katsetab järjekordselt uut tüüpi uudisvoogu.
Kus, oi.
Ja alati, kui, võt, see on oi uudis alati, kui Facebook midagi sellist teeb, siis kuskil on oi. Ja praegu see oi on ajakirjanduses, sest väga paljud ajakirjandusväljaannete mudel, eks ole, on ju see, et inimesed jõuavad nendeni läbi Facebooki. Ka meil Geeniuses on samamoodi, et ma arvan pool või võibolla alla poole natukene liiklusest tuleb Facebookist. Sest Facebook on nagu kaubanduskeskus, et inimesed on seal. Ja nüüd Facebook tegi sellise katse, et ta lõi oma uudisvoog 2. On sinu sõprade uudisvoog ja siis on eraldi uudisvoog asjadele, mida teatavad need leheküljed, mida sa jälgid. Ehk siis, kui sa laigid näiteks Geeniuse lehte, mida kõik võivad minna ja teha, eks ole, kohe praegu.
Vihje.
Facebook.com/Geeniusmeedia. Siis nüüd Facebook tegi sellise eksperimendi, jah, et ta sellest põhi uudisvoost sisuliselt need lehed üldse jätis välja. Neile tehti mingi eraldi uudisvoog, mis oli mingis teises kohas, ma ei saanud kõru kus, aga
nurga taga, jah.
Selline sekundaarne uudisvoog, et põhivoogu jääks siis ikkagi asjad, mida sinu sõbrad tahavad sulle öelda ja mida nad teinud on. Ja muidugi meediaväljaanded vaatasid oma statistikat selle peale, et see liiklus, mis Facebookis tuli, kukkus kordades. Ja see on iga meediaväljaande jaoks täna suhteliselt selline õudusfilmi stsenaarium, et sul ikkagi kui ütleme poolest liikluja, kui pool sinu liiklusest väheneb 3 korda, 4 korda näiteks. See on väga, väga hull lugu. Ja muidugi tõusis kisa selle peale, Facebook teatas, et ärge muretsega, see on lihtsalt katse, et kuidas need USA firmad ütlevad, we currently don't have any plans, on selline lause konstruktsioon, mida kasutatakse ja mis võib tähendada, jumal teab mida. Et see võib tähendada, et 5 minuti pärast on see plaan. Igatahes praegu nad ütlesid, et see oli eksperiment, et meil hetkel ei ole plaanis seda laiendada, aga igatahes eesmärk peaks siis olema jah see, et kui sa lähed Facebooki, siis sa näed rohkem seda, mida su sõbrad teevad ja tahavad öelda ja on toimetanud, kui seda, mida need leheküljed, mida sa laigid, tahavad sulle öelda.
Ja seal on nii palju erinevaid muutujad, mis koos töötavad, aru saada, miks nad seda proovivad, Facebook tahab, et need inimesed, päris inimesed, käiksid rohkem Facebookis ja siia tõmbab rohkem teiste inimeste siis mingisugust teatud ja saad suhelda. Jällegi see, kes Facebookile raha sisse toob, on need ettevõtted, tahavad jällegi, et inimesed näeks nende postitusi.
Aga tead, kuidas seal oli või? Seal oli niimoodi, et nüüd kui ma maksan, näiteks kui ma olen geenius, on ju, et ma boostin oma poste, siis see jõuab sinna põhilisse uudisveerku. Kui ma ei maksa, siis ma olen selles sekundaarses uudisvoos kuskil nurga taga.
Mida keegi ei näe, on ju, sest et kui sul on 2 voogu, no kes seda teist ikka läheb vaatama.
Ja, aga eks see laiemalt näitab seda, et Facebook on ikkagi väikses identiteedi kriisis, ma arvan tegelikult mitte väikses, päris suures. Et mis ta nüüd siis on? Kas ta on sotsiaalvõrgustik, mis vahendab sulle seda, mis su sõbrad teevad või on ta uudiste kanal? Ja noh, eriti nende USA valimiskandaalidega siin seoses on Facebookil ikkagi jalgealune väga tuliseks tehtud. Et kas nad on uudiste kanal või ei ole? De facto nad on uudiste kanal. Inimesed saavad oma uudised Facebookist, siin ei ole midagi vaielda, aga Facebook on ka USAs oma lobistidele annud juhtnöörid hakata jõuliselt lobistama seda, et Facebook ei ole uudiste kanal. Ehk siis see tähendab, et kui Facebook ei ole uudiste kanal, siis järelikult selline regulatsioon ja kõik need süüdistused ei peaks ju tema kohta käima. Et mis reklaame te esitate või et kas te üldse mõjutate ühiskondlike protsesse. Uudiskanal mõjutab ja uudiskanalil peaks olema vastutus. Kui me lihtsalt sõprade klubi, siis see ei mõjuta. Me võime selle reklaamida, mida iganes me tahame näiteks.
Aga nende unistus on olla sõprade klubi, keda siis keegi ei reguleeri ja kedagi ei mõjuta ja samal ajal nad saavad teha, mis tahavad.
Jah, aga ma arvan, et nad on teistpidi ikkagi ka hädas, et keegi tabavalt märkis, et kui Facebook selle muudatuse ära teeb, siis ega inimesed saavad tõenäoliselt suhteliselt kiiresti aru, kuidas see väljend oli, et te saate kähku aru, kui igavad inimesed on teie sõbrad. Et noh, ikka väga palju on neid inimesi, kes ütlevad, et ma olen kõik kassi ja tite pildid kinni keeranud ja et noh, mind ei huvita, et üks mu sõber sai teise mu sõbraga 8 aastat tagasi täna tuttavaks ja noh, kogu see jura, mida Facebook esile tõstab. Et ja ma arvan, et inimesed on ka tegelikult väsinud nendest lõuna ja õhtusöögi piltidest ja varvastest võrkkiikedes ja noh, kõigest sellest. Et
sa tahad ikkagi huvitavat lugemist seal saada.
Jah, ja kui ma oma tähelepanu ikkagi sinna juba pööran, aga eks näis, et Facebook on muutumises, iga üks, kes Facebookiga äri teeb, peab sellega arvestama. No, mäletame, kuidas nad tapsid ära need sünga ja need mängufirmad, mäletad? Seal oli ju miljardeid dollareid, lihtsalt kriipsutati maha, et Facebook otsustas ühel hetkel, et aga me ei näita neid mängude genereeritud teateid enam inimestele ja kogu see business kukkus kokku. Nii et ega meedial ei ole ka, noh, Facebooki turjal ikkagi sõita ei ole mõistlik äriplaan. Täna ta on lihtsalt hädavajadus.
Nii on, enne kui me jõuame pausile minna, võibolla vist mainime ära veel paar ühe lihikese uudised veel telefoni maailmast. Et kui me oleme rääksime siin iPhoneist, uutest mudelitest ja teised tootjad on ka uued mudelid välja toonud, siis üllatuslikult tuli meile info killuke, et ilmselt tuleb kas selle nädala lõpus või järgmisel nädalal välja ka uus OnePlus, mis Eestis on väga pop telefon olnud. Ja kui meil suvel oli OnePlus 5, kui ma nüüd ei eksi numbriga, jah, siis nüüd tuleb siis selle väike täiendus 5T. Mida see T tähendab, keegi ei tea.
Ma arvan, et see on vaata, kui iPhone toob need S-e välja.
Aha.
Et siis nad võtsid tähestikus järgmise tähe lihtsalt.
Vaba tähtali.
Meie versioon on tee lihtsalt, mis me toome.
Mida see peaks siis sisaldama, peamise asjana on veidikne suurem ekraan. 6-tolline.
Jaa, aga muutus on muide see, et ta peaks minema venima välja piklikuks. Vaata, tänavuse aasta mood on see, et telefonid on kitsamad, aga pikemad. Samsung S8, uus iPhone nii edasi. Ja juba kihvt on, ma olen väga rahul sellega, et see telefon on 18.9.
2-1.
2-1. Et kui senine nad olid 16.9, siis nüüd on 18.9. 2-1. Ja uus OnePlus peaks olema ka selline.
Aga lähme siit pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Nii, head digitunni kuulajad, oleme tagasi eetris ja räägime nüüd järgmiseks sellest kodustest internetiühendustest, kuigi meil paljudel kuulajatel, kes elavad linnapiirkondades, on kindlasti suur hulk võimalusi, milline ühendus koju võtta, siis suur osa Eesti inimestest on jällegi sellises piirkondades, mida nimetakse hajaasustusega piirkonnad, kus on valik oluliselt väiksem ja internetiühenduse kiirus on tihti palju aeglasem. Nüüd Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on otsustanud välja kuulutada suure konkursi, millega saaks neid ühendusi parandada ja meil on ühenduses minister, IT-minister Urve Palo, tere!
Tere hommikust!
No alustame kohe sellest konkursi nagu siis tagamõttest, et miks on riik otsustanud pakkuda 20 miljonit üle-eestilise internetiühenduse projektiks, et kellele seda vaja on?
Seda on vaja meie kodanikele, Eesti elanikele, sellepärast, et kiire internetiühendus, stabiilne, kaasaegne võrk on minu arvates eelduseks nii elukoha valikul juba kui rääkimata töökohast ja ettevõtete arengu eelduseks samamoodi ka turismisektori, nii et seal hulgas, et inimesed, kes elavad, töötavad, reisivad, kuhu iganes nad tahavad, et neil oleks samal ajal mugav, kvaliteetne ühendus ja see sõltumata sellest, kus nad parasjagu on. Et ma arvan, et Eesti on piisavalt väike selleks, et me võiksime päris lähiaastatel öelda, et jah, me tegime ära. Terve Eesti on kaetud kiire interneti ühendusega ja sest noh, laias laastus võime juba ju täna seda öelda, aga tegelikult on nii-öelda viimane miil tegemata, et paljude ettevõtete jaoks ja ka majapidamiste jaoks läheb kilomeetri, mõjasaja meetri tagant küll valguskaabel, mis enda koduni või töökohani ei jõua, et see kindlasti ei ole normaalne nähtus.
Siit ongi järgmine küsimus, et meil on ju ehitatud aastaid seda interneti nii-öelda baasvõrku või tuumikvõrku, mis on kiire fiibroptiline ühendus, aga miks sellega pole siis saanud seni liituda need inimesed?
See on hea küsimus, et sest selle varasemad konkursi tingimused olid sellised, et tõepoolest tehti nii-öelda selline baasvõrk üle Eesti ära ja eks kusagilt peab muidugi ka alustama, et selle baasvõrguga isenes pole ju keelatud liituda, aga see liitumine on päris kallis. Isegi siiani on olnud väga suure sinna pakkumised, kui me räägime mõne 100 meetri kojutoomises sellest samast baasvõrgust, et rääkimata kilometri kaugusest, et see ei ole tihti ühele majapidamisele isegi väiksemal ettevõttele jõukohane.
Kui me nüüd üritame aru saada, kui palju need inimesi on, kes sellest siis uuest rahasüüstist võidaksid, et kas on ministeeriumist tehtud mingisugused kalkulatsioonid, mis näitaksid, kui palju üldse on neid, kes tahavad saada siis seal hajaasustusega piirkonnas seda viimast miili. Ja kui palju neist tahtjatest me nüüd selle 20 miljoni euroga saaksime siis ära ühendada?
Ja tõesti, kui me aasta tagasi koalitsioonileppesse panime selle 20 miljonit, et hakkame otsast minema 10 miljonit aastas siis 2018 ja 2019, siis me tegelikult tolle aja teadmistega teadsime, et me saame teha võibolla ära üks 4, maksimum 5 maakonda, no Eestis on 15. Et arvestades seda, kui riik paneb maakonna põhisest projektist ühe kolmandiku või natuke rohkem paneb, siis see maakonna ülene, kas siis MTÜ või sihtasutus ise võttes laenu ja ühe kolmandiku tuleb umbes inimeste oma osalusest, ehk liitumistasudest olla arvestati umbes 300 eurot liitumistasu kohta. Siis aeg on vahepeal tõesti muutunud, aasta on edasi läinud, olukord turul on muutunud ja paremuse suunas. Alati see kahjuks nii ei juhtu, aga sel korral on ainult paremaks oluliselt, et on tulnud suured ettevõtted, kes on öelnud, et nad ise investeerivad tiheasustusse nii kui nii lähiaastatel, 10 miljoneid eurosid, need jääbki ainult see hajaasustuse piirkond. Ja nüüd vahepeal on jõudnud 10 maakonda nii-öelda konsolideeruda ja teha ka inimeste hulgas esialgseid küsitlusi. Et täna võib öelda, et sendele andmetel on vähemalt 50 000 inimest, kes on andnud teada, et nad on sellest viimasest miilist huvitatud. Aga tegelikkuses muidugi me räägime suuremast hulgast veel, sest et kõik ei ole teada andnud ja kõik maakonnad ei ole sellest küsitlusega veel kaasatud olnud. Nii et see huvi on väga suur. Ja kui me varasemalt arvasime, et me saame selle 20 000 teha 4-5 maakonda, siis nüüd see pluss omavalitsused peavad võtma laenu kuskil kogu Eesti peale umbes 100 miljonit. Ja me arvestasime ka seda, et kui me kogu Eesti ära katame, ehk siis lähme aasta kaupa 10 miljoni kaupa, siis me tegelikult arvestasime, et võibolla riigi osalus peaks jääma kuskil seal 70 miljoni juurde lõpuks. Et need summad on päris suured, aga eesmärki silmas pidades, et ühendus on tähtis ka tulevikus 5G-võrguks. Nii et see on teema, mis ainult kasvab, mitte kuidagi ei kahane see tähtsus. Siis mõtlesin, et see on oluline. Nüüd täna olukorras, kus näiteks Elektrilevi on öelnud, see on siis Eesti Energia tarfirma, kellel on üle Eesti ju korralik taristu elektriliinide näol, on see siis maa peal või maa sees, on öelnud, et nemad on huvitatud sellesse valdkonda investeerimast, tulemast. Ja nad on ka öelnud seda, et kui riik teeb sellise hanke, siis nad selles osalevad ja näevad, et selle sama 20 miljoniga, kui see on viimase miili väljaehitamiseks asustuses, nemad näevad, et on võimalik ära katta terve Eesti. Ehk siis see on tohutu kokkuhoid ja mul on hea meel, et see aastaga sellised arengud on olnud ja et ma sain sellise esialgse teadmise põhjal tehtud otsuse kiiresti ümber muuta igal juhul Eesti elanike ja ka maksumakse jaoks otsemas suunas.
Kas te siis usute seda, et kui nüüd see konkursile tulevad hulk pakkumisi, kes lubaksid seda, et üle Eesti hajaasustusega piirkonnas mõni majapidamine, kes avaldab soovi, saaks siis tõesti liituda ja mis iganes ühendus see on, olgu elektriliisindel, olgu maa sees või mingil muul moel, et ta saaks selle ühenduse kätte?
Ma usun seda ja sellepärast ma ka sellise avaliku hanke välja kuulutan, et loomulikult tõde selgub ju pärast seda ja meil ei ole mingeid takistusi, kui peaks tekkima olukord ka hiljem minna kas või vanale teile tagasi, selleks pole mingeid takistusi. Raha on alles, aga seda raha mitte mingiks muuks kui viimase miili hajaasustuses välja ehitamiseks ei kasutata, aga tänases teadmises ma olen plaan teha selline hanke, kus on öeldud, et vaadake, et siin on selline võimalus riigi poolt toetada hajaasustuses piirkondades viimase miili rajamist, on see siis ettevõtted või majapidamised, ükskõik. ja vot sellise ajaga, noh, ajanumber tuleb kindlasti panna ja samamoodi ka maksimum liitumistasu. Ma olen praegu mõelnud, et see võiks olla 200 eurot liituja kohta, varasema 300 euro asemel isegi, aga need konkursi tingimused on hetkel välja töötamisel ja konsultatsioonid ka meil oma vahel käivad, et kuidas kõige mõistlikum on see üles ehitada. Ja selle tulemusena siis, kes konkursil osaleb, et kes pakub, võib-olla saab vähemaga hakkama 20 miljonit, siis on see puhas võit maksumaksjale, kui läheb kogu 20 miljonit. Siis on ka selles kontekstis on igal juhul maksumakse võitnud, et ta saab 4-5 maakonna asemel 15 maakonda tehtud sama rahaga ja kiiremini ja väiksema osalustasuga. Ja mis muidugi on lõppukuvõttes ka oluline on see, et tekib üks haldaja Eesti peale. Ei ole seal, noh, ütleme 15 või kuni 15 sellist erinevat üksust MTÜ-d sihtasutust, mis oleks olnud parem kui mitte midagi. Aga siiski, kui meil on valida kas erinevaid palju ja killustunud üks halda ja sealt tekib juba kokkuhoid ka hilisem ekspluatatsioonile, see on igal juhul positiivne.
Mul on üks küsimus veel selle kohta, kui see üks haldaja tekib. No oletame, et on suur firma, näiteks Telia, kellest siin on räägitud, et ta võiks konkureerida. Kui üks selline haldaja tekib, kas see tähendab, et kõik need inimesed peavad võtma selle sama operaatori hinnakirja järgis interneti pakkumise? Et see, kes kaabli veab, see...
Ei. See on õigustatud küsimus, arvestades, mis täna on Eestis toimunud, on see, et tihti lugu teatud piirkondades on olnud üks operaator, kes on pannud sinna ka valguskaabli ja siis ta pakub ka oma teenust. Mina ise elan ka sellises piirkonnas. Ja muidugi ei saa seda nimetada nagu konkurentsi mõttes heaks lahenduseks. Aga see, mida riik plaanib, on loomulikult selline, et see konkursi tingimustes saab sisse olema kirjutatud klausel, et see, kes võidab, peab avama selle valguskaabli kõigile operaatoritele.
Selge.
Tekkima konkurents.
Kõige viimane küsimus, Urve Palo, tahtsime teid kutsuda stuudiosse seda rääkima, aga sama aru, et olete teil Iisraeli, mis seal toimub?
Jaa, ma olen tõesti vahepeatuses praegu Frankfurtis ja siit varsti läheb lennuk edasi Tel Avivi, et me oleme siin pikalt planeeritud visiit koos kaubandustööstuskojaga ja ettevõtetega, kes siin alla kuuluvad, eelkõige siis IKT ettevõtted, et see on esimene selline võrge riigitasemeline visiit, et ühest küljest me tahame ise õppida, et kuidas Iisraelis on see pool väga hästi arenenud, et just ettevõtted panustavad väga palju teadusarendustegevusse. Et Eestis on sellega veel võiks palju paremini olla. Et ka enda lõppimise kohta, aga loomulikult põhi, sest mul on mitmed kohtumisi nii kolme erineva ministriga, nii seal on ka ära jaotatud, üks minister vastutab nagu IKT eest, puudutab sellist e-riiki ja kogu sellist ettevõtteid, siis teine vastutab just 5G ja võrkude eest ja ka kosmoseministriga, nii et sellist kogemuste vahetamist, enese tutvustamist ja ettevõtjatel tuleb muidugi mitu ärifoorumit business to business, ehk siis noh, omavahelisi kohtumisi ja ka selline suur äriseminar, kus siis kogemusi jagatakse.
Selge.
Et meil jagub tegevusi kolmeks päevaks. Jah.
Palju edu visiidiks ja suur tänu intervjuest. Aga Digitund on selleks korraks läbi, oleme jälle eetris nädala aja pärast.
Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.